Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Zoran Glavonjić. Policija Kosova ušla u opštine na severu. Srbija podigla borbenu gotovost. Uhapšeno 37 pripadnika balkanskog kartela, izvestio Evropol. Policajac osumnjičen za ubistvo u Priboju uhapšen u Trebinju. Pregovori sa Ukrajinom nemogući dok je Zelenski na vlasti, saopštila Moskva. Japan uvodi nove sankcije Rusiji. U nastavku ćete čuti šta se dogodilo sa prevozom u Čačku noć uoči mitinga vlasti u Beogradu.
Na jednom od vozila izbušene su gume, dok su na svih šest autobusa parkiranih na glavnoj stanici osvanuli uvredljivi grafiti protiv predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Na autobusima je ispisano SNS sekta, ostavka,
kao i šta preživeli kažu o muzeju HVO-a na mestu nekadašnjeg logora Heliodrom u Mostaru.
U tome objektu ljudi su doživjeli nešto što samo su prije toga vidjeli na filmovima.
Evidentno je da je projekat kojim treba da se zatre istina, da se glorificiraju oni koji su počinili.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Policija Kosova upotrebila je suzavac prilikom ulaska u zgradu opštine Zubin Potok kako bi rasterala građane koji su protestovali protiv dolaska novog gradonačelnika Izmira Zećirija, koji je posle te intervencije ušao na radno mesto. Kosovska policija je 26. maja koristila suzavac i šok bombe ispred zgrade opštine Zvečan da bi sklonila okupljene. Priština je saopštila da policija asistira novim gradonačelnicima severnih kosovskih opština u kojima većinski živi srpsko stanovništvo da pristupe službenim prostorijama. Prethodno su u Leposaviću postavljeni kamioni koji blokiraju prilaz do zgrade opštine, da bi se kasnije pojavila informacija da je u toku ulazak policije i u zgradu te opštine. Radio Televizija Srbija javila je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izdao naredbu da se na najviši stepen podigne borbena gotovost Vojske Srbije. Novi gradonačelnici opština Zvečan, Leposavić i Zubin Potok 25. maja su preuzeli dužnost položivši zakletvu van službenih prostorija u tim mestima, jer se u njima nalaze privremeni organi koji rade u sistemu Srbije. Novi gradonačelnik Severne Mitrovice Erden Atić 19. maja preuzeo je dužnost u zgradi opštine. Oni su izabrani na glasanju 23. aprila, koje je bojkotovala Srpska lista, najveća stranka srpske zajednice na Kosovu, nakon što su njeni predstavnici izašli iz lokalne vlasti. U međunarodnoj policijskoj akciji uhapšeno je 37 osoba za koje se sumnja da su pripadnici takozvanog balkanskog kartela koji trguje drogom i oružjem širom Evrope, saopštila je Agencija Evropske unije za sprovođenje zakona Evropol. Kako je preneo AFP, privođenje je koordinisano iz Hrvatske, a uhapšen je i vođa kriminalne grupe koji je državljanin Bosne i Hercegovine. U četvrtak je izvršen niz racija širom Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Holandije, Italije, Belgije i Nemačke. Zaplenjeno je skoro 150.000 evra, 18 komada vatrenog oružja, uključujući dva mitraljeza i pola kilograma eksploziva sa daljinskim detonatorima, 15 kilograma kokaina, 11 kilograma heroina i određena količina amfetamina, marihuane i hašiša. Policija Srbije je u saradnji sa policijom Republike Srpske u Trebinju u Bosni i Hercegovini uhapsila 28-godišnjeg policajca zaposlenog u Beogradu, osumnjičenog da je u Priboju ubio 35-godišnjeg muškarca, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. MUP je precizirao da je uhapšeni policajac osumnjičen da je u noći između 20. i 21. maja u jednom pribojskom ugostiteljskom objektu zadao više udaraca 35-godišnjaku koji je pao i, kako se sumnja, udario glavom o šank i potom od zadobijenih povreda preminuo u lokalnoj bolnici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pristalica Aleksandra Vučića, predsjednika vladajuće Srpske napredne stranke iz Srbije, 26. maja pristižu u Beograd na miting podrške njemu i njegovoj partiji, koji je zakazan za večernje časove. Njihov put uglavnom je protekao bez incidenata, dok su u Čačku nepoznati počinioci oštetili autobuse autoprevoza. Jovana Krstić.
Na jednom od vozila izbušene su gume, dok su na svih šest autobusa parkiranih na glavnoj stanici osvanuli uvredljivi grafiti protiv predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Kako prenosi čačanski portal Morava Info, na autobusima je ispisano SNS sekta, ološ, ostavka, Vučić gej. Na miting podrške Vučiću i njegovoj stranci u Beogradu, iz Niša i okolnih opština, krenulo je oko 7.000 ljudi, koji će osim brojnim autobusima doputovati i vanrednim vozom, u kom su gradski funkcioneri i direktori niških komunalnih preduzeća. Predsjednik partije Ujedinjenih penzionera PUPS Milan Krkobabić izjavio je da računa da će na Vučićev skup u Beogradu doći više od 5000 ljudi iz mesta u unutrašnjosti Srbije. U znak podrške Vučiću, oko 600 rudara i radnika kombinata Trepče, noćas je sa Kosova krenulo put Beograda, najviše iz Zvečana i Leposavića. Na desetine autobusa prošlo je iz Severne Mitrovice, uglavnom zaposlenih u institucijama na Kosovu koje finansira Srbija. Kako prenose naši reporteri, jedna grupa se revoltirana vratila kućama jer ni posle višesatnog čekanja za njih nije bilo dovoljno mesta u autobusima. 20 Srba sa Kosova koji su pre 7 dana pošli peške došlo je na beogradski miting SNS-a. Iz Trebinja u Bosni i Hercegovini otišao je nepun autobus putnika na Vučićev miting u Beogradu. Kako javljaju reporteri Radija Slobodna Evrope, njima su plaćeni prevoz i prenoćište u glavnom gradu Srbije. Među njima su uglavnom članovi vladajuće stranke u Trebinju, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, čiji predsjednik je Milorad Dodik, koji je najavljen kao jedan od govornika na beogradskom skupu za podršku Vučiću i njegovom SNS-u. Za Beograd je u koloni automobila pošlo i oko 500 građana Doboja, među kojima su mahom članovi SNSD-a, zaposleni u javnim ustanovama i preduzećima. Besplatan prevoz za Vučićeve podržavalce organizovala su i udruženja njegovih simpatizera iz Severne Makedonije.
Kako protiču poslednje stranačke pripreme za Vučićev skup pod nazivom Srbija nade, prenosi Sonja Gočanin.
Pred zgradom Skupštine Srbije postavljaju se bine, pokretni toalet i šatori za lekarske ekipe. Na delu prostora oko Skupštine Srbije postavljene su ograde, a javno preduzeće za parking uklanja automobile parkirane u tom delu grada. Pripreme i organizaciju mitinga prate informacije, kako je pisao Radio Slobodna Evropa, da je za dolazak na miting obezbeđen besplatan prevoz, kao i da postoje spiskovi zaposlenih za prisustvovanje mitingu. 20 Srba sa Kosova pre više od nedelju dana krenula je peške ka Beogradu da bi do petka bili prisutni na obraćanju srpskog lidera. Besplatne šatle autobuse organizuju udruženje iz Severne Makedonije i BiH entiteta Republika Srpska. Među onima koji će doputovati u srpsku prestonicu je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Posle dva masovna ubistva u Srbiji početkom maja, opozicija je organizovala do sada dva protesta u Beogradu pod sloganom Srbija protiv nasilja. Na njima je učestvovalo desetine hiljada ljudi. Sa protesta se tražilo zatvaranje televizije sa nacionalnom frekvencijom, koje, kako se navodi, promovišu nasilje, poput televizija Pinki Happy, ostavke ministra policije Bratislava Gašića i šefa bezbednosne agencije Aleksandra Vulina, hitno ukidanje reality programa, zamena članova Saveta REM-a, regulatornog tela za elektronske medije. Ovi protesti u Beogradu, prema rečima Aleksandra Vučića, bili su pokušaj zloupotrebe tuge i pokušaj, kako je rekao, uništenja svega srpskog, odnosno vitalnog nacionalnog interesa. Odlučio je da organizuje kontraprotest, odnosno miting koji najavljuje kao najveći miting u srpskoj istoriji, na kome će se i sam obratiti. Opozicione stranke u Srbiji optužuju Vučićevu stranku da vrši pritisak i pretnje zaposlenima u državnim institucijama da prisustuju skupu. Grupa organizacija civilnog društva apelovala je na predsjednika Srbije 23. maja da otkaže skup u interesu smirivanja tenzija i sprečavanja daljih podela i polarizacije u društvu. U saopštenju koje je potpisalo 10 organizacija se ocenjuje i da je u situaciji u kojoj se nalazi Srbija najmanje potrebno produbljivanje podela među građanima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Treći građanski protest pod nazivom Užice protiv nasilja održan je u četvrtak u tom gradu, javlja Novka Ilić.
Portparolka zeleno-leve koalicije u Užicu Jovanka Lučić kaže okupljaće se na protestima do ispunjenja zahteva. Građane koji su se okupili niko nije naterao da dođu.
Ono što je divno jeste što nas iz dana u dan ima sve više, to jest iz nedelje u nedelju ima sve više. I ono što je sasvim sjajno, a to govorim negde iz perspektive glasača, jeste što opozicija nastupa ujedinjeno. Jer verujem da na kraju dana svi imamo isti cilj, a to je jedno normalno i uređeno društvo, zdravije od ovoga u kome trenutno živimo.
Predsjednik sindikata Sloga Glišo Vidović rekao je došao je na protest da pokaže svoje nezadovoljstvo urušenim sistemom i dodao.
Mnogi rukovodioci u firmama Užicu vrše žestok pritisak na zaposlene u javnim komunalnim preduzećima i ustanovama da idu na ovaj miting koji organizuje Srpska napredna stranka na čelu sa njihovim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, uslovljavaju ugrožavaju ih i prete, ucenjuju, tako da imamo anonimne i zvanične prijave, tako da radimo na prikupljanju dokaza, sve se beleži, sve se pamti i siguran sam da će pravda stići svako ko radi ne. U javnost smo dali saopštenje da ćemo pružiti pravnu pomoć, čak se ponudilo par uglednih kancelarija iz Užica advokatskih koji će zajedno sa nama da sarađuju na zaštiti prava i interesa zaposlenih. Inicijale smo izbacili rukovodioca, konkretno u putevima smo imali slučaj, imali smo zdravstveno centru Užice, ali ne želimo da imenujemo ime i prezime, konkretno dok ne budu dokaz. Znači, kad imamo elemente za procesuiranje, podnošenje krivičnih prijava, onda ćemo i da izađemo javnost. Mi se trudimo da probudimo sve tih ljudi, da čuvaju svoje dostojanstvo i ja vjerujem jednog dana će doći do izražaja.
A Užičanin Aleksandar Veselinović smatra da svi građani treba da se solidarišu u borbi protiv zla koje je snašlo Srbiju u licu aktuelne vlasti.
Došlo je krajnje vrijeme da ustanemo vlast i ovaj autokratski režim rekoše posle tog nezapamćenog masakra da sistem nije zakazao. Pa sistem ovdje ne postoji već dugo, dugo godina. A kada ne postoji sistem, onda postoje i ustaju ljudi, uspravni građani koji iskazuju protest i bunt protiv toga i neće odustati.
Sa ovog protesta u Užicu poslata je poruka i dalje će se okupljati sve dok se ne ispune zahtevi koji su uslov da se stvori društvo bez nasilja za buduće generacije. Na protestu sinoć u Užicu viđeni su i predstavnici stranaka Zavetnici i Zdrava Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
O izjavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da su ovdašnji protesti pokušaj obojene revolucije u postskriptumu Dragana Štavljanina.
Nema novog Majdana u Beogradu, niti će da se desi, niti je moguć, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sredinom maja. Za aktuelne ukrajinske vlasti i Zapad, Majdan je simbol demokratske pobune naroda 2013. i 14. protiv autoritarnog proruskog režima Viktora Janukovića. Za Rusiju, Kinu i druge autoritarne režime to je bio puč orkestriran sa Zapada u kome su, kako se ističe, ukrajinski neonacisti i ostale ekstremističke snage zbacili legitimno izabranog predsjednika. Šta je prethodilo protestima na trgu Majdan u Kijevu? Janukovic je pobedio na izborima 2010. obećavši da će Ukrajina sklopiti sporazum o asocijaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Međutim, u avgustu 2013. ruska carina je privremeno obustavila uvoz robe iz Ukrajine, što je doživljeno kao trgovinski rat protiv nje u cilju sprečavanja da potpiše sporazum sa Evropskom unijom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin u izjavi 2013. godine.
Vazi protiv asocijacije. Mi uopšte nismo protiv asocijacije.
Uopšte nismo protiv asocijacije, samo kažemo da ćemo morati da zaštitimo našu ekonomiju jer Rusija ima širom otvorena vrata prema Ukrajini zbog sporazuma o slobodnoj trgovini. Ne možemo da ga ostavimo nepromenjenim ako Ukrajina otvori svoja vrata Evropskoj uniji.
Jeśli Ukraina rozpachnie swoje ворота в сторону Евросоюза.
Proizvodnja Ukrajini je osetno pala. Ona je zatražila 27 milijardi dolara zajma od Evropske unije. Brisel je ponudio 838 miliona dolara, a Rusija 15 milijardi, kao i jeftiniji gaz. Evropska unija je tražila i promjene propisa, a Rusija ne.
Mi должны узаконить.
Moramo da legalizujemo istopolne brakove. Sramota. Da usvojimo zakon o jednakim pravima za seksualne manjine. Da li je naše društvo spremno na to? Ne.
Gotovo naše opštvo k etomu.
Tadašnji ukrajinski premijer Mikola Azarov u izjavi 2013. Ukrajinske vlasti su odustale od sporazuma i u novembru 2013. izbijaju masovni protesti na Majdanu. Jedan od demonstranata, Andrej.
Zato što su svi korumpirani i nisu potpisali sporazum sa Evropskom unijom, a mi branimo svoje prava jer želimo da budemo u Evropi.
Sukobi demonstranata i policije su bili sve žešći. Vrhunac je bio 20. februara 2014. kada je ubijeno više od 100 demonstranata i 13 policajaca. Nije utvrđeno ko je odgovoran. Janukovic je ubrzo zbačen, a Rusija je odgovorila aneksijom Krima. Za razliku od klasičnih državnih udara ili smene vlasti na izborima, obojene revolucije su pokušaj uglavnom nenasilnih promjena. Nove vlasti su ostvarile delimične uspjehe, pre svega veće slobode, ali je korupcija ostala problem, kao u Ukrajini nakon narandžaste revolucije. Vučić je rekao i da, kažu nam naše sestrinske službe sa istoka, ovo su pokušaji obojenih revolucija. Ovim terminom se označavaju protesti u kojima su autoritarni režimi zamenjeni prozapadnim vlastima. U Gruziji revolucija ruža 2003. U Ukrajini narandžasta 2004. U Kirgistanu tulipana 2005. U Severnoj Makedoniji šarena 2016. Pobune građana su nazivane i revolucijom karanfila u Portugaliji 1974. Žuta revolucija na Filipinima 1986. Buldožer u Srbiji 2000. Revolucija kišobrana u Hong Kongu 2014. I stepska revolucija u Kazahstanu 2022. godine. Teoretičar Gene Sharp je u knjizi Od diktature do demokratije iz 1993. razradio 198 metoda nenasilnog otpora. Njih su koristili demonstranti od Srbije pod sloganom Otpor do Gruzije pod sloganom Dosta. Proteste su predvodili domaći aktivisti uz finansijsku i logističku pomoć zapadnih nevladinih organizacija. Kritičari tvrde da iza njih stoji CIA i da su revolucije u boji instrument SAD-a u cilju širenja njihovih interesa i vrednosti. Autoritarni lideri poručuju da će ih sprečiti. Vladimir Putin, predsjednik Rusije, u izjavi iz aprila 2023.
Ispoljavanje Sjedinjenih Štatama Amerike u svojoj vanjskoj politici.
Sjedinjene Države koriste u spoljnoj politici oruđa kao što je podrška takozvanim revolucijama u boji. Podrška puču u Kijevu 2014. godine na kraju je dovela do današnje krize u Ukrajini i dodatno pogoršala rusko-američke odnose.
Дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений.
Потенциранием завереничкого характера обоенных революций замагљују се њихови узроци, да су оне протест против аутократских режима који гуше слободе, затварају политичке неистомишљенике, а под кринком заштите државних интереса масовно пљачкају националне ресурсе. У немогућности да промене власти на фер изборима, грађани се одлучују на побуну.
Japan je odobrio dodatne sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu koje uključuju zamrzavanje imovine više desetina pojedinaca i grupa i zabranu izvoza ruskim organizacijama bliskim vojsci Rusije. Japan je saopštio da potpisivanje sporazuma Rusije i Belorusije, kojim se formalizuje razmeštanje taktičkog nuklearnog oružja Moskve na teritoriji Belorusije, je potez koji uveliko povećava tenzije. Zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da su pregovori sa Ukrajinom nemogući dok je Volodimir Zelenski na vlasti u Kijevu. Medvedev je tokom posete Vijetnamu rekao da će, ako Zapad bude Ukrajini dao nuklearno oružje, Rusija morati da izvrši preventivni udar.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Mostaru su počeli radovi na izgradnji muzeja Hrvatskog veća odbrane na nekadašnjem mestu logora Heliodrom, u kojoj su pripadnici te ondašnje oružane formacije bosansko-hercegovačkih Hrvata zatvarali Bošnjake tokom rata 90-ih, javlja Šejla Ibrahimović.
Emir Hajdarović je kao 21-godišnjak bio zatvoren 309 dana u logorima HVO-a na području Hercegovine. Samo u logoru Heliodrom 1993. proveo je 48 dana u samici.
U tome objektu ljudi su doživjeli nešto što samo su prije toga vidjeli na filmovima.
Izgradnja muzeja HVO-a vrijeđa i ponižava bivše logoraše, kaže Edin Batlak. On je u logoru Heliodrom bio zatočen i mučen 253 dana. Najava otvaranja muzeja tri decenije kasnije na mjestu nekadašnjeg logora produbljuje bolna sjećanja.
Evidentno je da je u suštini jedan projekat kojim treba da se zatre istina, da se povrijede oni koji su žrtve, a da se glorificiraju oni koji su počinili zločine.
Reakcije i osude bivših mostarskih logoraša dolazi nakon što je izgradnju muzeja HVO-a u Mostaru krajem februara ove godine najavio Slaven Galić, zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine. Edin Batlak kaže da je jedino sporno mjesto na kojem se pravi muzej.
što se to obilježava na mjestu zločina. Mjestu zločina utvrđenog međunarodnom presudom u Haškom tribunalu. I kada vam to neko pokušava uraditi, a to vam radi vaše ministarstvo, vaše države, pa on vam soli otvorenu ranu.
Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da komentiraju izjave bivših logoraša o spornoj lokaciji, niti koliko novca je uloženo u muzej iz državnog budžeta. Aktuelni ministar Zukan Helez kao adresu za sva pitanja navodi bivše ministre odbrane tokom čijih mandata je dogovarana izgradnja muzeja. Ni bivši ministri nisu za razgovor jer kažu već godinama nisu u ministarstvu. Dio novca za muzej obezbjeđen je i kroz donacije. Udruga nositelja ratnih odličja HVO-a donirala je dio sredstava. Kako je za RSE potvrdilo Ministarstvo branitelja Hrvatske, udruga nositelja ratnih odličja HVO-a prijavila se na konkurs za dodjelu sredstava u sklopu projekta sufinansiranja spomen obilježja žrtvama Domovinskog rata, a koji se finansira iz državnog budžeta Hrvatske. U udruzi za Radio Slobodna Evropa u telefonskom razgovoru su naveli da će izjave za medije davati kada muzej bude završen. Do tada ne vide ništa spor ni u samoj lokaciji muzeja, jer navode zgrada muzeja nije bila dio logora u kojem su mučeni zarobljenici. Emir Hajdarović, bivši logoraš.
Logoraši su u svakoj zgradi morali prinudno da izvršavaju radove po naredbi HVO-a, znači kompletan krug koji je omeđen žicom, koja je bila u stvari granica slobode svakog logoraša, je mjesto stradanja logoraša i to je mjesto koje apsolutno ne može biti mjesto izgradnje ovakve vrste građevine i pokušaja negiranja zločina koji su oni učinili.
Logor HVO-a Heliodrom u Mostaru bio je jedan od najzloglasnijih tokom proteklog rata u BiH, a bio je otvoren od septembra 92. do aprila 94. Jedan je od desetak logora koje je, prema evidenciji Udruženja logoraša Mostar, tada formirala samoproglašena Hrvatska Republika Herceg-Bosna. Prema podacima mostarskih logoraša, kroz Heliodrom je prošlo oko 10.000 stanovnika Mostara, kao i građana iz drugih dijelova BiH. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju je u novembru 2017. pravomoćno osudio lidere takozvane Herceg Bosne na ukupno 111 godina zatvora. U presudi se spominje i osnivanje logora za bošnjačke civile. Haški sud je za zločine počinjene na Heliodromu osudio i pripadnike kažnjeničke bojne HVO-a Mladena Naletilića na 20 godina zatvora i Vinka Martinovića na 18 godina. Pred domaćim sudovima za zločine u Heliodromu osuđeno je 5 bivših čuvara i pripadnika HVO-a. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Šejla Ibrahimović.
Sud u Zadru odbio je tužbu nemačkog parlamentarca Josipa Juratovića protiv desničarskog hrvatskog tjednika, kojega je okvalifikovao kao mrzitelja hrvatskog naroda, prenosi Enis Zebić.
5 godina od podnošenja tužbe i punih 15 godina od objavljivanja teksta Gojka Borića u desničarskom zadarskom hrvatskom tjedniku, sutkinja Zadarskog suda ocijenila je kako je Josip Juratović javna osoba koja ne može zahtijevati istu razinu zaštite privatnosti kao drugi, a da su navodi u Borićevom tekstu vrijednosni sudovi za koje je postao javni interes da ih se objavi. Zato je odbacila Juratovićevu tužbu za uvredu i zahtjev za naknadom štete. Niti sam likovao nad presudama hrvatskim generalima, niti sam veličao Tita koji nikada nije bio demokrat, pojašnjava Juratović za naš program. On kaže da kao političar i njemački parlamentarni zastupnik poštuje rad i odluke pravosudnih tijela, ali da mu cijela priča izgleda suspektno.
Ne znam zašto takva vrsta klevete koja me stvarno oštetila, možda ne politički, ali u društvu, u okolini u kojoj se krećem, jednostavno takva kleveta može prepustiti bez da, ako ništa drugo, barem se neko izvine.
On kaže kako nije bio kritičan prema hrvatskim generalima, već da je znao, govoreći o prosvjedima hrvatskih veterana, upravo Antu Gotovinu isticati kao pozitivan primjer koji se uvijek korektno ponaša. A što se tiče govorenja pod Titovom slikom na skupu u Njemačkoj nazvanom Titova Jugoslavija pred 15 godina, što mu se također stavlja kao krimen, kaže kako je zakasnio na skup i da je od dvije opcije, ne govoriti sa takvom kulisom ili ignorirati kulisu i ipak govoriti, odabrao ovu drugu. Na suđenju je jedan od Juratovićevih svjedoka, urednik njemačkog izdanja Večernjeg lista Stipe Puđa, kazao kako vjeruje da je inkriminirani tekst o Juratoviću naručio bivši predsjednik krovne udruge hrvatske dijaspore, Hrvatski svjetski kongres, Mijo Marić, koji je također bio svjedok, ali obrane. Naime, Večernji je otkrio da je Marić sebi i supruzi isplaćivao novac iz njemačkih javnih izvora. Juratović je to prijavio toj konkretnoj njemačkoj instituciji, pa je Marić bio razriješen sa svih funkcija.
Kao njemački zastupnik kojega se u to vrijeme, jer sam bio zadužen za integraciju, oko te teme pitao, morao sam jednostavno izvijestiti ono, pa je na kraju kraja pisalo i u medijima i oko čega su se isto tako procesi sprovodili, za koje znam da nisu išli u korist Mije Marića. Da ja mogu pretpostavljati da je to neka vrsta odmazde.
Međutim, on kao najružniju posljedicu ovog teksta koji je imao velikog odjeka među hrvatskom dijasporom u Njemačkoj vidi prijetnje i psovke koje su mu bile upućivane na skupovima i koncertima, ali i ne samo njemu.
Jer sam se jednostavno nesigurno osjećao i nelagodno i nisam znao šta može iskrsnuti. Osim toga su došli anonimni pozivi kući, ono, mi znamo tvoju kćer. Znači, kad se tako nešto pojavi, to se maltretira i obitelj i tako dalje. Meni je ponuđena zaštita, ja sam onda rekao ne želim tu zaštitu iz tog razloga jer onda više nemam slobodno kretanje.
Radio Slobodna Evropa putem društvenih mreža i telefonom pokušao doći do glavnog urednika hrvatskog tjednika i odgovorne osobe tvrtke Tempus, koja izdaje to glasilo Ivice Marijačića, za komentar ovog sudskog postupka, ali do zaključenja ovog priloga on se nije povratno javio. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Turizam Bosne i Hercegovine polako se oporavlja nakon 3 godine stagnacije tokom pandemije koronavirusa. Kako prenosi Mirsad Behram, ključne turističke destinacije kao što su Mostar, Međugorje i Neum opet su pune gostiju.
Mostarske ulice, pogotovo u blizini starog grada i čuvenog starog mosta, ponovo vrve od turista iz cijelog svijeta. Da posla ima, potvrđuje nam i Arslan Mesihović, koji vodi pub sa domaćim pivom iz kućne radinosti.
Turista je sve više i više u gradu, tako da sad za sad smo zadovoljni.
Početkom sezone uoči njene špice, koja je inače u ljetnom periodu, zadovoljan je i 21-godišnji Ahmed Stupac, skakač sa Starog mosta, koji sa svojim kolegama skakačima za turiste izvodi opasne skokove u Neretvu sa oko 25 metara iznad vode visokog luka Starog mosta.
Pa što se tiče nas, super je počelo, vrućine su isto počele, ima ljudi dosta na mostu, gužva je, bude minimalno 10 skokova na dan.
A samo 2-3 godine unazad u vrijeme pandemije virusa korona, turizam je u Hercegovini bio pred kolapsom, usred ograničenja kretanja i zatvaranja granica. Akademski slikar Alica Jakirović, koji radi u neposrednoj blizini Starog mosta, prisjeća se pustih ulica mostarskog starog grada u vremenu pandemije.
Ono je bilo tužno, jadno za rasplakat se, jer nije bilo nikoga.
Adnan Vezović već 17 godina na ulazu u stari grad u Mostaru se bavi rukotvorinama. Prisjeća se da je početkom pandemije sve bilo zatvoreno, a nakon otvaranja...
Ovdje sam dolazio, znači, ujutro od 9 do 1, 2 popodne nema ljudi, onda zatvorim radnju, odem na Neretvu, riba, kupanje, eto, tako smo ubijali vrijeme, provodili.
Početkom maja Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je kraj pandemije virusa korona. Da se turizam oporavlja, potvrđuju i zvanični podaci. Agencija za statistiku BiH nedavno je saopćila da je u prva 3 mjeseca ove godine bilo oko 39.000 posjeta turista više nego 2019. godine, koja se često uzima kao referentna. Turisti se vraćaju na jug BiH. Davor Ljubić, predsjednik udruge turizma, hotelijera i iznajmljivača soba u poznatom katoličkom marijanskom svetištu Međugorju, kaže kako je 2023. godina krenula više nego dobro.
Rezervacije su potpuno dobre. Nisu još uvijek narazili na 2019. ili 2018. godine, ali će zasigurno na kraju godine biti približno slični rezultati.
U turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona sa sjedištem u Mostaru kažu da je oporavak te grane privrede od pandemije počeo još prošle godine. Predsjednik turističke zajednice HNK Andrija Krešić.
A ove godine su zaista velike očekivanja. Evo, zainteresiranost, dakle, potencijalnih gostiju na sajmovima na kojima je bila turistička zajednica u čitavoj Europi, a isto tako na osnovu nekih razgovora sa hoteljerima i ovim drugim gostiteljima.
Da su očekivanja turističkih radnika za ovu sezonu velika, potvrđuje nam i Haris Količić, koji nedaleko od Starog mosta u Mostaru vodi restoran.
Ove sezone čak naše neke analize pokazuju da je to rast od 30% više nego prošle godine, možda rast u odnosu na 2019. čak i 50%.
Turistički radnici također ističu kako nije bitan samo puki broj turista, nego i njihov kvalitet, odnosno njihova kupovna moć, za koju se također nadaju da će biti kao prije pandemije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Vesna Jelčić i Zoran Glavonjić.
U masi sadržaja koja kruži virtualnim svijetom, preciznije društvenim mrežama, teško je naći neke koje se izdvajaju. Govorimo o milionima klipova koji nam iskaču po feedovima Facebooka, Instagrama, TikToka, što domaćeg, što regionalnog, što stranog, ali bi bili maliciozni kada bi rekli da ga nema i da je sve isto. Nije. Da bi opravdali tu tvrdnju, Glasom mladih na Radio Slobodna Evropa, naš naredni gost bio je čovjek koji uživa veliku popularnost u Bosni i Hercegovini, regija, postao je miljenik brojnih TV kuća, podcasta kao i kampanja. Za početak ćemo ga nazvati informatičar u Kecelji, a poprilično sam siguran da ovo predstavljanje svi poznaju.
Burek sa sirom. Može, brate moj.
Neno Svjetlanović je, usudit ću se reći, zaokružio domaću gastro scenu na TikToku i Instagramu, a njegov kreativni rad već je mnogima na opciji favorite. Odrastao je na relaciji Zenica Dalmacija, a sada je stanovnik Sarajeva, čije su čari kuhinje i umijeća za pultom prepoznali članovi benda Zoster Dubioza Kolektiv, a u planu su još neke zvučne saradnje. Dok se ne objavi na njegovim profilima na društvenim mrežama, Neno je posjetio studio Radio Slobodna Evropa u Sarajevu i u 30 minuta je opravdao sve ono što je publika već prepoznala. Humor, kreativnost, jednostavnost, hedonizam i jednu vrstu renesanse u kontentu, odnosno sadržaju domaćih kreatora. Moje ime je Adnan Čomor, sa mnom u studiju je osoba koju prije snimanja nisam lično poznavao. A u narednih pola sata predstavljamo profil Neno Cooks Balkan. Dogovorili smo i neku kuhinsku kolaboraciju.
Ok, TikTok, gotov godišnji, ajmo žderat.
Znaš od kada hoći da te zovem? Što ja pratim ovaj tvoj kanal na TikToku, ovaj kasnije nešto i na Instagramu, mislim da je bio onaj snimak kad si pravio sandvič Princess Ozani. I pravo mi se svidjela rečenca koju ja isto pravo često koristim ovako u formalnom i neformalnom razgovoru, kad si rekao:
ja izrazito cijenim hrabrost svako ko svoj kreativni rad plasira u ovu kancerogenu sredinu zvanu internet.
Užasan na komentarima, ako smijem da dodam.
Da.
Ti to radiš onako poprilično, kako da kažem, jedinstveno, pošto kanala koji se bave konkretno internet ili online kuhanjem ima jako mnogo i u domaćoj govornoj sferi i u stranoj. Međutim, tvoj nekako, bar meni najvidljiviji, a nekako smatram se pretjeranim korisnikom društvenih mreža. Sad me zanima kako je to krenulo i zbog čega se zapravo odlučio da ti svoj kreativni rad staviš u toksičnu online sferu.
Pa znaš šta, prvo ti je to bilo normalno, ja sam gledao ove strane kreatore i sve kako oni rade. Jednostavno, pošto sam ja prvo gledao i radio one recepte, probavao svašta nešto, to kuhanje bila tad strast, mnogo veća kad sam bio mlađi nego danas to više, a ono šta moraš uraditi, kakav je plan unaprijed, a prije to ti ono, znaš, prahniti jedna stvar, hoće ja danas to da jedem, pravim, i onda ti strasti to ideš i u čitav taj proces i u mesaru i u to sve baš bude fokus na kuhanje. I onda gledam ja te kreatore, kontam u jednom momentu mogao sam ja svoj imat kanal. Isto mogao sam ono balkansku hranu raditi u kombinaciji sa nečim isto unikatnim što sam ja smislio, da ne bude ono, znaš, pročitaš nešto i napraviš to svoje, da bude u tom smjeru drugčije. Nije bilo u tom trenutku ono u planu da to bude neko domaće, da bude žargonsko kuhanje. Samo je trebao biti fokus na hranu. I onda kad sam ja snimio, prvo sam počeo snimati na engleskom, jer sam planirao imati kanal neki na engleskom, gdje će biti balkanska hrana, pa će to ono, znaš, nekad možda nekom svijetu biti interesantno, ono, ko gleda ovu kuhinju, nemamo na internet, hajde mi to gledati, neki stranci. I onda nađem sebe da, kako ja pokušavam opisivati tu hranu, kako neš divno, krasno, da ono, malo ja tu i lažiram, malo je to fake, znaš. Da. I sad toliko strastveno, ono, meni ono, znaš, kada ja pojedem nešto, jesu to meni top, ali zvučim ja tako impresioniran. I onda je nakon tih par klipova ono bilo, hoću li snimiti, neću li ja ni na našem da probam. Eto, TikTok je tad postao najgledanija mreža na svijetu, čak i duplo više od YouTube-a, jer ako nema loke da ne probam tu, ali tu ćemo gurnuti tu neku domaću priču. I to je bilo to žargonsko kuhanje, neko kako ga nazovem s nekim forama iz naroda uklopljenim, i to mi je bilo mnogo interesantnije jer sam tu imao drugo ovo područje da pokrijem osim te hrane.
Da.
Bilo je nekad i eto taj Ozanin Cendić to na tu čitavu priču da ja napravim to, jelo, to mi je bila interesantna ta priča, ne ja tu neku strast u jelo, znaš,
da.
Ja već ti Cendić šta s tikvicama.
Da, ali onaj, kako se boriš s komentarima? To me zanima, mislim, imaš poprilično puno followera i na Instagramu i na TikToku i ja vjerujem da ti to nekako, bar u neka doba, moraš da sjedneš, da ispratiš, da vidiš šta ljudi pišu, šta komentaršu, šta sugeršu itd. Onaj, a baš sa prošlom gošćom ovdje, Alisom Čajić, glumcom, smo komentarsali kako ima jako mnogo zlonamjernih ljudi na internetu, pogotovo koji se kriju ispod pseudonima.
Pa to ti je, to bukvalno znaš unaprijed, prije nego kreneš, hoćeš li ti, imaš ti ono da ideš u nekom smjeru da te niko ne mrzi. I ta ćeš imat, sve 100% neki ima, ali ta ćeš imat 1% do 0,5%, evo tipa ovaj Mark Robert Nassin, naučnik poznati na YouTube-u koji pravi te videe, i njemu neko kaže nemaš ti pojma, ono, znaš, dosadan si, duk su tu klipovi, dosadan si, neko će to, nemaš nikakvog razloga da popljuješ. Ja tačno znam, ja kad napravim neku normalnu hranu, kad ne idem izvan nekih granica, to se nekad desi, budu komentari puno pozitivniji nego što sam ja i očekivao. S tim se pobiriš prije nego što pođeš raditi. Evo ja sam, meni je preko 30 godina, sam već malo zreliji, meni je i publika malo zrelija, pa toga nema. Ako si ono neki mlađi kreator, ako hoćeš da ideš na YouTube, prvo se pomiri sa sobom, možeš ti nositi s tim. Da. Možeš to prihvat. Mene je bola briga, toga će uvijek biti, rijetko koji ono komentar uspije na mene izazvat neku emotivnu reakciju. Taj negativni.
Kako odlučuješ šta ćeš snimiti, šta ćeš neći snimiti, jer ipak ono nekako ovaj hrana, što kaže jedan moj bivši kolega, hrana je najbolja ishrana, a ovaj svaki dan se jest mora. Sad ja vjerujem da većinu tih stvari ne snimiš, onaj, kako uopće dolaziš do odluke u tom visokom vijeću sam sa sobom, onaj, šta ćeš snimati, šta ne. I još me također zanima koliko ljudi je uključeno u kompletan proces rada ili ti tu sam?
Sam da završim ovu priču, eto tu baš se to i nadovezuje, ono, kad nekad ja odlučim i osjetljive se teme da otač tipa što je bio onaj burek sa sirom, bosanska verzija i tako, tu znam da će mene po pravilu ne bi trebalo, ako upakujem tu dobru priču, nema tu na ovoj bosanskoj strani ništa negativno, ali znam da će me ove dvije druge popljuvat, znaš, ali ja radim na sve strane, tako da nekad bude onaj, pošto je moj kanal balkanski kompletno, to nema veze s regijom, nekad pravim neko srpsko jelo ili hrvatsko i ne znam, bude tu bockanja sa svih strana malo kod mene. Ja znam da tad normalno da ćeš naići neki vekleš od toga svega i ja sam spreman na to. Sad ako ja, a na primjer kad sam to pravio, tu je bilo ko najviše nerazumijevana i najviše hejta, ali nije to greška ljudi, ja nije razumijem što to poplju, to je moja greška. Ja sam loše. Ako se pogleda TikTok verzija i onda nakon par dana sam pustio i onu kraću Instagram verziju, one su različite. Na TikToku sam ja pogledao par puta i kontakt, loš sam upakovao. Ljudi ne razumiju, ali razumiju jer sam kriv.
Da.
Loš sam to upakovao i onda na Instagram verziji sam malo prepakovao taj početak. I dalje ne može tu svako razumije da je to šala i to sve opet ljudi normalno ima koji fakat misli da nemam pojma šta je, da se to zove u Hrvatskoj burek sa sirom, da nisam izašao van granica ove države i tako to. Ali ako budeš šta do mene. A ideje dođu, prije uvijek bilo šta se meni jede i koja hrana mi se jede i tako ću rad video. A sad je više, malo mi je veći čejf raditi neki klip kad skontam neku dobru priču iza toga, no, dobar fazon. Recept, ko recept, kome treba recept, on će ga izgooglat tekstualni na kulinarci. Naće ga i napraviti.
Jes pravilno izgovorio, znaš da je uvijek bilo to.
Pa radio sam klip za njih, tad sam naučio. Normalno da sam ja griješio u stan. I oni su imali jednu čitavu kampanju da nauče ljude kako se to pravilno izgovara. Ja sam bio dio te kampanje.
Sjajno, sjajno.
I ono recept ko recept, ali lijepo je kroz taj recept vidjeti neku priču.
Da.
Provući. I tu gledam da kad mogu, naravno, ono, kad je neko jelo ima veze i sa mnom, ispričam i kako sam ja došao do tog jela i to sve, neki dio sebe tu ubaci, a da je interesantno.
Da, naravno, moraš. Sve opet kreće od ličnosti i od ovog ličnog i privatnog. Zanimljive su ove kolaboracije što su radili u posljednjih nekoliko klipova. Bila je, ako se ne varam, sa Branom iz Dubioze, pa je bilo i sa, mislim da je bio Čita Zostar kod tebe ustavio.
Jest.
Kako dolazimo do toga?
A to mi je bilo, to su najdraži klipovi. to neće nikad biti toliko gledano, nema toliko veze ni s hranom, ono, ljudi tako rade te platforme, mislim, ljudi s koji su tu većina interesu i hrana. Mene lično zanima muzika, jednostavno to sam ja i umjetnost i druga. I kad ubacim te ljudi, dijelove s muzikom, neko će otići s klipa, neko će sputavati taj video, ali meni su ti videi, to su baš iz duše videi. A s Dubiozom, Dubioza, meni se javio Brano, zapravo imali smo zajedničkog prijatelja jednog u Austriji. I Brano je, valjda s njim došao u komunikaciju, kako znaš ovoga, to sve da je broj, hajde ja s njim nešto. Brano baš voli hranu, on je baš oko hrane i toga. I onda smo se našli na OK Festu, Dubioza je nastupala, došao sam gore i sjeli smo i ništa, brzo smo mi to dogovorili. Da snimimo, da oni dođu tu u kuhinju, da se malo zafrkavamo i da napravimo neki video. Isto tako neko jelo iz Zabrđa, on imao neki pazom, rekao, ma možeš šta god hoćeš. I onda tu smo to dogovorili i ja sam ostao na tom festivalu, to je odličan jedan festival. Ono, kad se na Balkanu, kad se uzme cijena i kvaliteta tog festivala, on je na takvoj poziciji, na takvoj lokaciji da je sam od sebe ne mora niko nastupat, nek nema koncerata, samo nek se tu leži, odličan festival.
Znam, bio sam na prvom izdanju. Tako da ono...
Znaš sve. I ja sam ostao taj vikend na tom festivalu i tu je bio onda drugi dan iz Oster. E, sad, ja sam moja najbolja, momak od moje najbolje prijateljice je basista, ne, izvini, Tonac. Basista je bio prije, a sad je Tonac Zostera, član Zostera. I ništa, tu smo sjedli, družili se s njima i ona je rekla, Mario, ono, evo ne, on je pravite video, on je dogovorio s ovdje s Dubiozom, znaš, bili i vi to snimali i on su bili za. Adisi, Mario i svi su bili za i on su svi kroz par mjeseci došli i čak su i pustili mene, moj scenarij, moje ideje, sve. Mario je glumac, s njim je bilo prelako rad. Da. Prelako, nismo nijan kadar ponovno.
Ma da, to je to. Vjerovo, ne vjerovo, znaš da sam onaj, od njegovog metka poginuo u kotlini. U onoj seriji.
A ti je bio onaj, ja u onoj sobici.
Ja sam u onoj sobici tamo poginuo i to sam onaj, onako kažu, navodno vjerodostojno poginuo pravo.
Pogledat ću još jednom.
Ja nisam gledao seriju, pošto onaj... ne posjedujem ovaj online platformu na kojoj se ona emituje, a nisam neki fan ovih ilegalnih streaming servisa, pa jasne, ono nekako čekam pravi moment da tu radim, a pogotovo znam da će se snimat valjda još onaj sezona ili dvije, tako da ono, znaš, moram pogledat. Pravo me zanima, jer onaj Šimek mi je baš rekao, pošto on uživo to, mislim, skoro puživo se montiralo, ona mi je rekao kao ono, znaš šta je pravo dobro poginuo. Ona, mislim da nikad nisam bolji kompliment primio. Onaj, znaš šta me zanima, što nekad ne snimiš onaj moment koji pravo često spominješ, ne znam da li bi smio izgovoriti ovu riječi, ali mislim da ću iskoristiti alternativnu, onaj moment uneređivanja kuhinje, što ne snimiš nekad onaj, kako se zove, pošto ga pravo često spominješ, što ne snimiš onaj proces poslije objave klipa i poslije kuhanja?
Pa imam to na umu rad, ja sam sam čišćenje redne smislio, ali htio sam napraviti realnu sliku kako to sve izgleda i na početku i na kraju. Jer ljudi, kad gledaju nekog youtubera, on isprlja sve. Tako je to na snimanju, i ja na snimanju isprljam sve, znači ne mogu ja ljudima na klipu pokazivati kako sam ja držao sirovu piletinu u nekoj posudi i onda držao rižu u njoj spodom koju ću skuhat, meni je sve jedno, ja znam da je to... ono, da tu nema nikakve opasnosti za mene. Mislim, još sam živ, evo. Kršim ta pravila, čitav život i evo, tu sam s tobom.
Da.
I, ali mogu ja to na klipu raditi, tako to. Tako da, kod mene se potroši za klip 5 puta više zdjelica i svega i dok se to snima i kod svakog ostalog. I kunja bude u totalnom rasulu i to sve. I to su najgori dijelovi.
Naravno.
Pripremanje kuhinje, ono, ni moja kuhinja nije uvijek tako čista i uredna, naravno, na klipom uvijek stoje neke zdjele svega, kafa okolo stoji tegla, nek s kafe, to posklanjaš sve iz kadra, trebam pokazati još ljudima kako izgleda desno izvan kadra, ono, evo nek 20 cenata iznad kadra, ono, tu iš vreće brašna riže, nešto stoji sklonjeno na onim ringlama gdje se treba, imam ja ono svoju plinsku velku na kojoj radim, na kojoj ne snimam, koja je tamo sakrivena. Po njoj sve stoje one, ono, drvena. Jednom je stajala ona drvena daska, a bila, još je plin tinju, ono, na najmanjem, na čemu ja ne čujem ga.
Da, komentarisao sam ti jednom ne znam, možda se sjećaš, ja sam ti onaj koji ti je postavio izazov da napraviš u francusku supu od luka za 6 ljudi, onaj, ali pod uslovom da se ne napiješ u samom procesu.
A to? Šta sam odgovorio, sjećaš?
Probat ću.
Aha.
Tako da ono i umivan, što se kaže.
Ja, ja. Pa dobro, obzirom da ide vino, ne piva, možda bi uspio to.
Sa, daže ti je vino od piva?
Ne. Veći sam pivopija nego vinopija, zato i kažem ono...
Ja, znaš što je, onaj, dobro se držiš, onaj, nema tu ovaj, stomačine i to, ma, znaš, ono draga, kako obično ide.
Ma joj.
Ili ti košljama stomak sakrivaš?
Pa košljama sad, uvijek to ide kod mene, no, znaš, radiš zim šta god hoćeš, onda tamo od decembra se malo vodiš, ured malo pripaziš i budeš ono, okej, okay, nikada ja nisam ganjao, mene to ne interesuje, da ja sam nešto grad, izdefinisan, to sve, sam nemoj da izgledaš, da izvineš, znaš, da. To nemoj se tako, ono, dopusti to sebi i okej. Okay. Sad sam malo zakasnio. Zakasnio sam, malo sam imao sam jedan masterclass ovaj, za pice i tu su bili ovaj, Srdoć i Pažanin su bili sa mnom, ja znam da on kuhaju čitav život, no. I onda sam ja bio u istoj sali, rekao ljud koji su došli njih da gledaju, on znaju, ako će došli da njih gledaju pa gledaće mene, moram biti dobro tu spreman da bi izgledao na nekom nivou ko ti ljudi. I onda sam ja vježbao ovako mjesec dana, sam ja pravio pice, jednog 5 pica na noć. I svaku noć sam ja jeo pice. Znaš kako sad ovo, evo praznici su, danas sam baš gledao klipova, Jan Vaskrs onaj, pravio parodiju na to kako voli jaja, pa ono jede i kako dobija jaja i da se one bace, kako tokom klipa se sve više i više smuči. I onda na kraju ugleda jaje negdje razbijeno, povrati čovjek. Meni je pica napolitana omiljeno jelo pored bureka. Ja poslije tog masterklasa nisam mogao biti više. Nisam mogao sagledati.
Nekako mi je nezaoblazno pitanje, valjda pošto ja ni to sam nisam nikad ni shvatio, onaj, pa zato uvijek zovem goste koji će mi to malo pobrže objasniti. Može li se, kako se može zaraditi preko društvenih mreža, kreiranjem kontakta, konkretno kako ga ti kreiraš?
Pa može se... Pa na ovim kratkim klipovima zarađuješ samo preko sponzora. TikTok nema monetizacije, Instagram nema monetizacije. A, može se na YouTube-u zarađivati preko reklama, ali to je jako, može biti jako dug proces dok na YouTube-u uspiješ izgraditi nešto i dođeš do tog nivoa da pođeš zarađivati tu. Isto tako, to je, sve je to škakljivo i treba dosta razmišljati unaprijed i ne dati da te ta sponzorstva malo, da ti degradiraju sadržaj, jer ljudi će te u sekundi zaboraviti ili reći nije to taj čovjek što je bio, ti će gledat nešto, nekog drugog. Evo, na primjer, ja imao sam svoje neke najdraže kreatore, kad me pođe silovat sadržajem svaki dan, rekao, brate, super si bio, ali... Nije to.
Reci mi, čime se baviš van TikToka i Instagrama?
Informatikom, već preko 10 godina. Još uvijek isto radim u informatici. Mislim, uvijek će to tu ostati. Baš zato da se ne prodao, da ne bi došao u situaciju, vidiš veće, treba mi para sad. Ništa radćemo, te sunčani naoče, ali šta već.
A znači, odatle ti onako ona čista montaža, lijepa, jednostavna, ona, to sam radiš, a tako?
Pa ja jednom već spomenuo da ću postaviti to pitanje. Jest, ja sam radio sve tu, osim svog loga, koji mi je radio prijatelj cover slike, koja mi je radila jedna cura za YouTube, koja je trebala biti za YouTube, koji ne postoji. I Jan... fotograf ovaj, Damir mi je u početku, jer ja nisam znao upalit kad sam prvu DSL kameru uzeo u ruke, nisam znao prebaz da snimam klip. Eto.
No, razumijem. To me još zanima, možda i ovi gledatelje i slušatelje, šta ti je do sad možda predstavljao najveći izazov, ili imaš još neki izazov koji nisi nekako pokušao da realizuješ, pogotovo da to snimiš? Ovo pitam iz razloga pošto onaj, mene kuhanje došlo nekad 2017. ili 18. kao neka vrsta psihičke tijelovježbe koja mi je kasnije zamijenila ono što bi ljudi otišli, recimo na teretanu ili na jogu, pošto je danas to onaj moderno i praktično, ja to ne radim, ja to svoje vrijeme provodim u kuhinji, s tim što naravno ne snimam se, ne znam zašto, nisam od tog tipa. Ali imamo i neki par izazova, jedan od njih je bila ova French onion soup, drugi mi je, koji još recimo nisam nikad probao, ova Wellington beef od Gordona Ramsaya čuvena. Imaš tako ti svojih nekih zlatnih koka koje pokušavaš da unovčiš i a za koje možda još nisi imao i hrabrosti, a možda ni volje, ni vremena, ni strpljenja da odradiš?
Pa vidi, zlatna koka koja treba da se snima sad je ćevap sarajevski. To je najosjetljivije, to će biti najbitniji recept na mom klipu. Jer neću ja sad otići na internet kad se radi o tom jelu i pročitat, ne znam, čitat, ja svakako u svem što pravim, ako čitam to satima, ali mogu ja i danima čitat to ćevap, opet neće biti to. Otići kod Hočića sa njihovim i tehnolozima, ljudi koji tu rade, jedan kroz jedan ću vidjet kako se to radi. On je barem tako rekao, on je spreman to pokazati, to nikakav problem, to je proces od 3-4 dana da ti dođeš od mesa do ćevapa.
Da.
I da ljudi znaju kako se to radi, on neće to pravt.
Da, neki
nema
čuvaju
neke tajne. Znaš da ima ono popikoni recept za ćevape, ono 10.000 maraka, najbolji, kaže.
Nisam znao da to postoji.
Pa ima, ako, evo, mislim i dan danas, ono, znaš, ljudi prodaju kod tajna, znaš, oni znaju tu tajnu.
Kolna receptura, ono, nešto, ono, čuva se u jednom sefu, ima pristup kada je dvoje ljudi, samo, znaš.
Nema, tu ti je sve, ono, volja, ljubav, vrijeme, meso i so, ukratko, eto, spoiler, da bude. Ali napravit ćemo to jedan kroz jedan, ićemo u tome smjeru da taj klip, ko bude, evo, tajna ćevapa.
Sjajno. Moglo bi to zapravo biti onaj baš...
Pa to mi je onako sljedeći, veći, ja ću na taj, u taj sigurno jedno mjesec, dva, taj video neće biti objavljen prije juna.
Da.
Sigurno. I ako ću ga rad u maju, skoro čitav maj, doći sigurno još neki stvari usput. Malo je sad kad krene ljeto, malo je onako gušći.
Da.
Ali kad bude i video da valja, imat ću i dužu i kratku verziju, bit će YouTube ta verzija videa. I to je onako nešto što se ne bi usudio bez da prođem kroz, bez da nađem nekog da me vodi kroz to.
Uvijek mi je zanimljivo kod tvojih klipova to što naglasiš da si jako lijen. I da ti je nekad mrsko rad mnoge stvari, ali onaj... Najljad puta govori, mislim da je to čak Bill Gates rekao, da mu je najdraže raditi sa lijenim ljudima zato što će oni naći ono najbrže i najjednostavnije rješenje za neki poprilično velik problem. Nekako mi ide to uz tebe, no, mislim, to je moj lični dojam.
Pa ne, pa to je iskreno. Znači, ne mogu ja tu glumata da je sve divno i krasno. Ko što neki kreatori rade, one spominju te negativne stvari, ali ja volim to otvoreno reći. O tome je svima je to mrsko. Svima je najmrže u kuhanju čistiti i prati spremat kuhinju prije čišćenja. Nebrojno puta sam ja, što je najgore, što ti ubije volju za kuhanje, to je pogrešno radio u nespremnoj kuhinji.
Da.
Koliko, evo, ja sam gladan, razmišljam ono koliko je sad moja glad bitnija od mog čefa da skuham nešto. I onda vidim da je glad tu na ono, više malo skali i ništa. Ono, skloniš ovako ruku, napraviš prostora, stane daska i smlatiš nešto tu, napraviš još veći haos i onda još više bude mrsko to pospremiti kasnije.
Zašto je, ja sam nekako stekao dojam da si postao internet zvijezda, bar zvijezda društvenih mreža, evo malo da suzimo taj prostor. Vidim da gostuješ pod podcastima, snimio si nedavno i ovu kampanju koja je usmjerena protiv ekstremnog, nekontrolisanog bacanja hrane. Mislim, mi smo to na Slobodnoj Europi obrađivali u nekoliko navrata upravo tu temu. Koliko 80 milijuna tona hrane ovako nekako baci godišnje, ne mogu više ja zasjetiti, ali znam da je ekstremno velik broj samo zato što ljudi koji bi donirali hranu koja im ne treba nemaju da moraju da plate PDV na to. Tako da je sad to neka inicijativa za koju se nadamo da će biti usvojena. Zanima me, evo kažem, doživljavaš ti sebe kao internet zvijezdu, kao zvijezdu društvenih mreža?
Ba ne baš.
Mislim, sreću te ljudi, ono, znaš.
Pa pozdravio se, ono, sve. Mislim, Sarajevo je takav grad, ovdje svi, onaj, mogu opušteno, eto, ne znam koliko je, ono, Fassbender je došao motorom iz Londona prije par godina, parkirao tu se u operu, nikoga nije. Možda ljudi nisu gledali X-mena, šta ćeš.
2011. je to bilo.
Ja, ja.
Jeste.
U ništa čovjek pio, kulira. Mislim da se preporodio kad je došao u kontakt. Šta je ovo? Nikome ne smara ovdje. I ljudi ovdje opušteno, zato i vole svi ovi Sarajevo, eto neki dan i Đur kad se snimao onaj klip sa ovim ćevapima, čovjek opušteno u City pubu u bašti sjedi tu, pije kafu, uživa, takav jednostavno grad, pa ljudi ono kulturno se stvarno pozdrave, jedino kad je ono neki koncert, kad se pije tu, dođu malo, normalno dobiješ više interakcije, ali u biti, da, dođu, pohvale klipove i eto, prijatno je to uvijek, što da ne.
Spomenuo sam...
Ne, to da se nekom... To internet popularnost, to zvijezda, ništa, to je...
Dobro, to zgažim.
To je jednostavno neki medijum koji ja koristim da promovšim to što radim, da to su moje platforme koje koristim, eto.
Spomenuo si da voliš muziku, umjetnost. Zanimljive su ti ove muzičke podloge koje stavljaš ispod klipova, ali me zanima šta onako... Šta slušaš kod kuće?
Kod kuće...
Ako ti je malo široko pitanje, na šta si sad navučen?
Trenutno?
Da.
To ti je teško. A sad ti slušam. Bio sam u Splitu, slušao sam ovu Lou Jakelić, prvi put sam čuo za nju, pjevačicu iz Zagreba. Ej, sviđam se njegov rad i sad nju malo vrtim. Ona je na pjevačica, tamo je iz Hrvatske, ovdje nije nešto. Mislim, nisam ja ovdje čuo za nju, gore je popularna, ali jako dobro pjeva i radi i tako uvijek nešto iskopam. Znaš kako se svodi moja muzika? Odem na festival ovaj u Mađarskoj, Zigetskoj, svake godine. Tu odem na bendove za koje nikad nisam čuo i onda tu uhvati me neki bend i onda to šaltam ovako. Preslušavam njegovu diskografiju pa dalje kom se svidio tako. Evo ove godine mi najviše dojmio ovaj Štromaje. Tako se tako izgovara.
Dilema imen uvijek, ali recimo da je tako.
Oni, onaj Rufus du Sol je bio isto i eto tako preslušavam sve i uvijek me ono bude par pjesama koje vrtim, a ja sam ti prije bio i rocker i slušao sam najviše indie rock. To mi je bila glavna muzika, a sad sve ja cijenim, počeo sam cijeniti evo u zadnje vrijeme ono bez obzira na žanr i ovo čak što ljude gradiraju često i ove novi ovaj kako zovu Balkan R&B, jel?
Ja, ovo novo.
I tu, pa i u koju svemu, i u roku ti imaš smeća, imaš loše muzike i ovdje imaš u Balkan R&B muzike koja je smeća, imaš ovoga, evo, na primjer, sobi isto radiš, šta se sluša, šta će čovjek, ali meni, koliko se ja razumijem, ja ono najbolji producenata na svijetu, ne na Balkan, nego na svijetu čovjek.
Da. Ko ti je sljedeći svima dobro poznat gost u kuhinji? Imaš li ili...
Pa sad ponovo ide klip s Dubiozom, radili smo, snimali smo ovaj put kod njih tamo kod brane, on će izbaciti ovaj spot neki oko Eurovizije i tu smo Jan Kador ubacili sa mnom.
Odlično.
I
to sam te rekao da zvijezda, mislim ti meni ješ da vjeruješ, ono ne zaživljavaš tako, a vidiš da ti je to tako.
Biće, znam, trebam ponovo vidjeti. I s Letu Štukama sam pričao klip, volio bi s njima to odraditi. To smo spomljali tamo, smo sjedli u Neumu, bilo je nešto gdje su nastupali. Pa eto, mislim da bi mogao s njima, koji su još uvijek zagrijani za to.
Dolično. Ako ti bude zafalo kad ideja toga, zovio na, ja uvijek volim ovako iskuhat nešto i popiti, tako da onaj naš nije problem.
Pa dobra
sam
mušterija za klip.
To ti kaže, nije nikakav problem.
Dobro
onaj. To i pošto kao uvijek mrzim ovo kad moram da kažem, ali nažalost sam tu negdje pred kraj, daj mi, molim te, idealnu mezu.
A znaš šta, kila krilaca, kila pomfrita i čuntra sosa, da ne zapali sosa, to je glavno. To je uvijek moj brojan izbor.
A pivo, ili više voliš ova industrijska, ili si ona malo naklonjen ovom kraftu, jesi to probao?
Pa znaš šta, iskreno da ti kažem, evo ako je kraft industrijska, ja ću ići na industrijsko, uvijek na svjetlije pivo, znaš, nije kraft jednostavno, nisam ja tip koji uživa toliko u tome, popijem ja to sve. Ali ja sada degustiram ono to sve, ja sam čovjek koji je odrazao na pivi, ono, nektarono, znaš.
Naravno.
Tamo u Zenci uz rijeku mi to pili u srednjoj školi i tako to. Iskreno, kad ja jedem to, kad se prežderavamo, ja pijem ko u sranu. Kad se pije, kad se jede, se tako je kod mene.
To ti je to. I hvala ti puno za ovo izdvojeno vrijeme.
Hvala tebi što si me zvao.
Znaš kako onim zeznutim televizijskim emisijama kažu kao ono gust raspored pravo, eto jedva smo se nekako uspjeli dogovoriti za ovo, znaš, treba dramu od svega pravi, znaš, volimo prosto da dramimo iz nekog razloga. Hvala ti puno.
Hvala.
Dok vam Neno ne otkrije recept sarajevskog ćevapa narednog mjeseca na svojim društvenim mrežama i YouTube kanalu koji će konačno početi s radom, nadamo se i klikovima, vi ste mogli slušati kako izgleda kreativni proces jednog one man showa poznatije kao Neno Cooks Balkan. Zašto su mu pizza napolitana i burek najdraža jela? Zašto mu se pizza zgadila? Te šta se sve dešava kada kamera u njegovoj kuhinji nije upaljena? I još mnogo toga drugog. Nadamo se da vam je bilo zabavno kao i meni. Sa vama su bili Adnan Čomor i Mahir Elčani. Sve epizode podcasta pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, na Apple podcastima, Spotify i Google podcastima. Vikendom smo s vama kroz naše radijske programe. Do skorog slušanja.